norėtų pasiūlyti panagrinėti kokią nors pastraipą iš Urantijos knygos?
Aš siūlau aktuali Jurgita šnekėjo tą temą. 1922 puslapis, ana viršaus ketvirtą pastraipą. Čia antrame skyriuje. Jėzaus mintis apie šį. 1922 ketvirtą pastraipą, pradžia daugiau negu valanda. Na, galiu skaityti?
Taip, taip.
Daugiau negu valandą Jėzus ir Jonas tęsė šitą diskusiją apie šeiminį gyvenimą. Mokytojas toliau aiškino Jonui, kad vaikas yra visiškai priklausomas nuo savo tėvų ir nuo savo šeima susieto gyvenimo, kas susiję su jo ir visomis pirmomis intelektualiomis, visuomeninėmis, moralinėmis ir netgi dvasinėmis sampratomis. Kadangi mažam vaikui šeima reiškia viską, ką jis iš pradžių gali sužinoti apie žmogiškuosius arba dieviškuosius ryšius. Vaikas savo pirmuosius įspūdžius apie visatą turi gauti iš motinos globos. Jis yra visiškai priklausomas nuo savo žemiškojo tėvo, kas susiję su jo pirmosiomis sampratomis apie dangiškąjį tėvą. Vėlesnis vaiko gyvenimas tampa laimingas arba nelaimingas, lengvas arba sunkus, sutinkamai su jo ankstyvuoju protiniu ir emociniu gyvenimu, kuris sąlygoja šitie visuomeniniai ir dvasiniai šeimos ryšiai. Visą vėlesnį žmogiškosios būtybės gyvenimą milžiniškų laipsnių veikia tai, kas vyksta per pirmosius kelerius egzistencijos metus. Šitą pastraipą elementariai suprantama netgi iš mūsų su pačiu asmeniu patyrimu, iš mūsų, ką mes išgyvename arba turėdami šeimoje dvasinių vertybių kažkokią tai pradinę sklaidą arba ne. Ir žinoma, kiek mes gavome pradžioje visų moralinių ir dvasinių vertybių iš savo tėvų arba jų negavome. O kaip žinome, netgi iš gyvenimo žinome, kad labai svarbu netgi motina besilaukianti kūdikio savo būseną. Priklauso nuo jos būsenos ir tas kūdikio vystymusi. Žodžiu, jau netgi iščiose yra labai svarbu, kokia būsena gyvena motina, kokia dominuoja jos dvasia ir kokios vertybės jos gyvenime dominuoja. Sakykime, jeigu ten gyvena kažkokio tai ar pykčio, ar nerimo, ar baimė, tai čia yra tarsi kažkoks tai priešnodis jai, ypatingai jos kūdikiai. Na, o čia šitoje pastraipoje Jėzus aiškina Jonui, kad iš tikrųjų tai taip, čia mes elementariai žinome, kad vaiko gyvenimo pirmosios dienos gyvenime susietos asmeniškai su, ne asmeniškai, o tampriai susijusi su motinos ir tėvo, iš požiūrį į aplinką, su jų visomis nuostatomis. Ypatingai, dar kai mažas kūdikėlis yra su motina, ant motinos rankų maitinamas, tai labai labai priklauso be abejo nuo motinos vertybių, kuo jį gyvena ir ką jis suteikia savo, kokią meilę skleidžia gautą iš kurių tam kūdikiu. Taip pat labai svarbu vėlesnėme etape ir tėvas įsijungia apie tas visas sampratas, sakykime, dvasinės sampratas ir iš tėvo patiria, arba netgi tą kasdieninius visus būties darbus. Pirmiausia, kai vaikas kopijuoja iš tėvų. Ir atvirkščiai, jeigu pažiūrėkime, kiek aplinkoje yra žmonių pasukusių kitą, neteisingą kryptimį, kaip sakysime, klaidingą kryptimį. Taigi, aš niekada šitų žmonių, ar jaunų, ar kažkokių tai nesmerkiu, kadangi aš žinau, kad jie negavo tai, ko iš savo šeimos šitų amžinų dvasinių vertybių, ko gyvename mes dabar urantai. Ir toli gražu iki to, kadangi, kaip Vladimiras sakė, dvasinių mokytojų labai trūksta, ypatingai. Netgi imkime paprasčiausiai mokyklose, taigi tų mokytojų mūsų aplinkoje, kiek jų nušvytusi, kuo jie. Aš ir savo patirties praeityje, ašgi neturėjau tų pradžioje tų elementarių dvasinių vertybių, kad galėčiau skleisti tą meilę, būdavo visokie emociniai prasiveržimai, kai atsigrėžė net baisų pasidaro, tai praeitis yra, jos nebėra, mes ją užbraukėme. Tai va, labai svarbu, mes melžiamės ir melsimės, kad kuo daugiau mokytojų mokyklose, kurias darželiuose, kurie turi ryšį su mažais vaikais ir tėvai šeimose, kad kuo daugiau atsivertų širdyje kūrėjui, tik tai iš kūrėjo šitą patirtą meilę, į kurią viskas sutelpa ir gėris, ir grožis, ir gailestingumas, tik tai iš kūrėjo galima tai gauti. Tėvams, o tėvai gali suteikti savo vaikams nuo pat mažumės. Tiek.
Ačiū tau. Čia pagal žydų tradiciją, kadangi motina būdavo atsakinga iki 5 metų vaiko ugdymo, o tada jau perimdavo nuo 5 metų vaiko auklėjimą tėvas. Tai dėl to Jėzus ir kalba apie motinos pradinį tą žingsnį, kuris svarbu, o paskiau jau įsijungia tėvas. Dabar mes žinom, kad kiekvienas kurėjo sūnus ar dukra yra lygiaverčiai. Šeimoje taip pat lygiaverčiai. Tai reiškia, nebūtina vienam nusišalint, kol paaugstas mažylis ir tada aš jau įsijungsiu. O dar daugiau, kada mes jau suprantam, kad poveikis vyksta ne tik žodžiais, bet ir virpesiais, tai natūralu, tada ir tėvo tie virpesiai turi būti kuo aukštesnio dažnio ir kuo mažesnėme amžyje, kad tai būtų aktyvus, gilus bendravimas su meile, nuoširdus, kuo aukštesnio energinio dažnio virpesiais. Tuomet reikalinga gautos virpesius iš virpesių šaltinio. Ir tėvai, kurie negyvena kūrėjų, nieko apie jį nežino, jie tik instinktyviai gali vaikui suteikti kažkokią dalelę aukštesnio dažnio virpesių, bet jie nebus tie virpesiai, kokius siunčia kūrėjas. Ir to aplinkoje tada bus sunkiau tam vaikui atsispirti blogiui, atsispirti klaidoms, atsispirti draugų įtakai. Nuo mūsų kiekvieno priklauso gyvajame kelyje ir šeimos santarvė, šeimos virpesių energinis laukas. O jame, natūralu, maudosi ir mažyliai. Ir čia nieko negalima pakeisti. Net ir tariant žodį meilė, meilė, nereiškia, kad ten bus aukšto energinio dažnio virpesiai. Ten bus tik tai ta instinktyvi išraiška, kokią supranta mirtingasis. Mes jau suprantame daug giliau ir tuo pačiu mes žvelgime kurėjo žvilgsniu, Ir tada tie virpesiai tampa iš tikrųjų tokie, kad jie neprileidžia virusų į tą šeimą. Tas dažnis nepriimtinas virusams, kurie gali daugintis, mutuoti, tik tai žemo energinio dažnio virpesių laukia. Štai ir vaistas, tai yra tiesioginė prasme vaiko apsauga vietoj bet kokių cheminių skiepų, kurios mėgina įpiršti. Visom prasmėm aukštėjančio dažnio virpesių laukas yra naudingas ir visumai, ir individui, ir tiems mažyliams. Taip, kas norėtų tęsti, prašau, tęskit.
Kad Jėzaus mokymo evangelija grindžiama tėvo vaiko ryšiais. Vargu ar galės patirti pasaulinio masto pritarimą, kol neteis toks laikas, kai šio laikinių civilizuotų tautų šeimininėme gyvenime bus daugiau meilės ir daugiau išminties. Nežiūrint to, jog 20-ojo amžiaus tėvai turi didžiulių žinių ir išplėstą tiesą tam, kad šeima pagerintų ir šeimininį gyvenimą sukilnintų. Bet vis tiek, tebelieka toks faktas, kad labai mažai šio laikinių šeimų yra tokios geros vietos, kuriuose berniukas ir mergaitės būtų galima auklėti taip, kaip Jėzaus šeimoje Galilėjoje ir Jono Morkaus šeimoje Judėjoje. Nors dėl Jėzaus evangelijos priėmimo šeimininis gyvenimas tuoj pat pagerės, kupinas meilės išmintingo šeimos gyvenimas ir ištikimas tikrosios religijos atsidavimas sukuria giluminį vienas kitą veikiantį tarpusavio poveikį. Toks šeimininis gyvenimas religiją sustiprina, o tikroji religija šeima visada šlovina. Nu, ši pastraipa ir toliau tą patį praplečia daugiau, kad tik tai tėvų ryšys su vaikais yra tas pagrindas, bet nepaisant to, aplinka to nepritaria ir nepriima, kaip ir mokykloje jau yra visai kiti, jau nueina ir nėra to nepritarimo, tik tai vadovaujasi tais įstatymais ir visa teorija. Net ir dabar kaip ir pradeda, kad ir priimti tie įstatymai, teorinės žinios, bet ir sako, nėra vadovėlių. Ir kaip tie, kada mokytojai nėra atradę, kurie jau nėra niekiek nežino to, ne tai, kad atradę, bet nežino to gyvenimo pagrindo, prasmės, kas yra svarbiausia gyvenime. Kaip jie gali kažką tai duoti vaikui, kad jie patys gyvena tamsoje. Ir toliau, kad ir va, kada jau, kaip ir Jėzus ir šitą pagal Orantijos knygą kreipė visą dėmesį į šeimą, tai tik tai kiek tie visi ir te galėjo, kad, nu, kaip ir sakė, iki 5 metų motina auklėja, o nuo 5 metų jau mergaitės pasilieka motina, o berniukus tėvas auklėja. Ir, va, kaip ir sako, mažai, labai tas faktas, kad labai šių laikų yra, kad, kaip ir čia, kuriuose berniukai auklėjami ir mergaitės pagal tą, kaip ir Jėzaus šeimoje buvo, nebuvo to. Ir vis tiek daug kas tik tai priėmė tai, kad nu, pagal tuos visus, kaip yra nustatyta tų visų rabinų ir kaip ir mokyklose ir tuose, kur Jėzus mokėsi ir jo jau broliai ir visas jaunimas. Ir mes, kai dabar galim tą pastebėti, tiek, kiek jaunos šeimos augina ir tuoj pat apkaltina, kad čia mokykloj taip yra, mokykla gadina, kaip ir kiti ateina. O ką mes žinom? Ir visi, kad ir mokykloje, bet ir tie mokytojai turi šeimas ir vis tiek kaltina. Čia iš šeimų reikia tėvus plėsti. Tiek tie mokytojai yra tėvai, tiek ir kiti ateisi. Dauguma turi tų šeimas. Taip, kad visas pagrindas yra kūrėjas. Ir kada mes ir tą pamatom, kaip ir vaikai draudžiami, ir jiem, kaip ir pasako, tu negausi to, nubaus, kažko tai draudimai visokiai. O nėra to pagrindo parodyta, kaip tą atlikti. Kad ir vyresnį sutinki, kaip jisai savo nuostatom ir savo tik įsitikinimais gyvena, tai ir paskui pagalvoji, o taip ir yra auklėjami ir toj šeimoj, kuris ir neturi tų, kaip ir vakar jau, aš renku šiukšlės ir renku tuos stiklus ir vienas vyriškis priejo, nu va, tu gerus darbus darai, bet kodėl čia va taip ežeri, sakau, čia žemės ir negalima taip. Ai, tai tu va biški išmintingai. Ir vis tiek, sakau, mes savo gyvenimo ataskaitą duodom. Mes niekur nepasislėpsim. O kam tu tą ataskaitą duodi? Medžiam, debesim, sakau, yra. Bet jau mane paskui kažkaip ar verta tą sakyti. Ir sakau, tai yra ten, kas viską mūsų mato. Tai tu mane gali įžeidinėti. Ir aš paskui tik tai tėvė ir nukreipiau ir matau, kad nieko nereiškia. Tai kaip tokioje šeimoje galima išauklėti kažkokį tai dorą ir šviesų savo artimąjį vaiką ar kitą tą pavyzdį. Taip, kada vienas kitą supranta, tai yra tik tai ir tuo supratimu ir galima vaikam duoti tą visą pagrindą. O ir pasakyta, mes savo pati geriausia pamoka yra gyvenimas, o ne tai, kad įrodinėčia taip. O kada ir neturi to supratimo ir to pagrindo, kas yra, tada atsiremia įstatymais. Ir tas sako, tokie priimti įstatymai, čia aš negaliu pašeisti, kad jie nežino, kas jie esą, kokia gyvenimo prasmė. O tik tai tas viską galima atrasti ir tos išminties, ir kosminės įžvalgos, kada einame šituo gyvuoju keliu ir semėmės tų visų savybių ir išminties ir žinių iš kūrėjų, iš šaltinių. Tik tai taip yra. Tai tiek mano toks supratimas.
Ką ačiū tau.
Galite man tai praplėsti.
Ačiū tau. Na, čia nepasakė šitai pastraipai Jėzus, tiksliau pasakius, apie Jėzaus šeimą, apreiškėjai, kad Jėzaus šeimoje buvo ne tik tai toji meilė, natūraliai, nors jau tėvo nebuvo, jis buvo, sakykime, žuvęs statybose, tragiškai baigė savo gyvenimą, bet Jėzus susijėmė jaunesnių brolių ir sesių ugdymu ir mokymu, kas buvo visiškai nepriimtina žydų šeimose. Seserys jis mokė, kai tuo tarpu žydų šeimose buvo mokomi tik berniukai. Ir jis įvedė nuostabų dalyką, praktika suformavo lysvės ir kiekvienas vyresnis sūnus galėjo pademonstruoti, parodyti, kaip auginti augalus ir stebėtų augalų augimo procesą. Štai tada galima tam imliam mažylio protui įrodyti, kaip kūrėjo energija palaistai į dirvą, augalas pagirdomas, sėkla pagirdoma, sudygsta. Ir štai ta energija ir kelia tą augalą, kad jis augtų. Štai tada taip stiebėsi ir žmogus tas. Mažas iš pradžio, paskiau jis brestantis. Tai šeimoje turi būti ne taip, kad vaikai, žinai, kaip kažkokios gėlytės. Nieko negalima, čia žmogaus ir vaiko teisės pažeidžiamos, išnaudojamos. Jie turi atlikti darbus. Ir kada yra keli vaikai, tai amžius skirtingas, tada jau sumanesni, vyresni turi perteiktą savo sukauptą patyrimą jaunesniem. Tada užsimezga tarpusavio ryšys gilesnis, artimesnis, bet netampresnis, kaip Nijolė sakė, tampresnis, kai įsitempia, jis yra netvirtas, o glaudesnis, jis yra artimesnis. Nors lietuviai labai dažnai klaidingai vartoja žodį tampros ryšys, manydami, kad tai artimas ryšys, priešingai. Jis nėra artimas. Štai, žodžiu, mes turėdami jau gyvą į kelią, mes galim tada šviesti savojų gyvenimų. Ne mokymų teoriją, savojų gyvenimų, kurį mato kiti. Stebi. Aš atvažiavau iš Vilniaus, jau pasiėmęs iš Honda salono motociklą. Jau atvažiavau dar užsukęs į Žaslius pas Liną ir Violetą. Tai mane pamaitino, pagirdė, žodžiu, pamalonino. Ir kai parvažiavau, tai aš įvariau į garažą tą motociklą. O kitą dieną žiūriu, kaimynė išeina, aš važiuoju vėl su motociklu. Nu, sako, Algimantai. Sako, mes matėm vakar, kaip atvažiavo motociklininkas. Ir mano sūnus sako, Algimantas su motociklu atvažiavo. Aš pasižiūrėjau, sakau, ne, ten kažkas pas jį atvažiavo. Tai aš tą sakau, kad kaimynai mato kitus kaimynus, mato atliekamus veiksmus, bet jie gali to nepasakyti. Ir jeigu veiksmai yra skirti prasmingi, kurie šviesos labui, iš tikrųjų, jiems kyla galbūt klausimas, gal neišdrįsta paklausti klausimo. A kodėl taip su vaikais elgiasi? A kodėl jų nesubara? Kodėl jų, na, sakykime, nesudrausmina? Kodėl jiems leidžia, na, šiukšlės nešti? Arba konteinerį šiukšlių įstum ten, kur surenka jau šiukšliavežė. Tai štai, tas mūsų gyvenimas yra pastebimas. Nebūtinai, kad apie jį gali mums kaimynas užsiminti. O kita vertus, tai juk tai ir yra mūsų gyvenimas. Mes jau gyvenam neslapta. Slapta tik daromi blogio darbai. O gėrio gyvenimas su kūrėjų, jis yra viešas ir jis net yra ryškesnis negu tie oficialūs kokie nors ten politiniai priėmimai, ten susibūrimai. Gyvasis kelias yra daug, daug šviesesnis ir platesnis. Bet natūralu, kadangi yra tik tai saujelio šituo keliu einančių, bet tai dėl to mes nenorimgi gyventi netikro gyvenimo. Mums patiems sunku jau būtų gyventi tokį gyvenimą. tarsi reikėtų susilenkus viską daryti, kai yra daug patogiau atliktą darbą stovint išsitiesus. Štai mes ir turim tą iššūkį. Mums problema yra ta, kad mes patys žengiam į nežinomybę. Nes prieš mus nebuvo ėjusių gyvojo keliu, nepaliko kitų kartų, sakykim, užaugintų vaikų, kad matytume štai jau 10-os kartos gyvenimą gyvajame kelyje. Kokie yra vaisiai? Natūralu, tai mus stiprintų ir mes greičiau pasiektume šitokį sprendimą. O dabar mes patys nedrąsiai dar einam, bet mes esam pirmeiviai ir mūsų mažai. Tai mums tas iššūkis yra keliantis nepasitikėjimo didelį laipsnį. Bet nepaisant šito, mes turim kurėją atrastą viduje ir kreipdamiesi į jį, kaip man kurėjas, kad aš mokiausi šito vairavimo motociklu kursuose, vairavimo mokykloje. Tai aš virtau motociklu važiuodamas gal 10 kartų, susilaužiau vienu metu šonkaulį vienoj pusėj, kada jis sugijo. Vėl virtau, vėl kitoj pusėj tą šonkaulį lūžo, jau kitas. Ir aš kreipiausi į kurėją visą laiką. Nu, sunkiai išeina man tai, gal tai yra ne mano visiškai. O man jis sako, tau čia yra iššūkis. Negalima palikti neužbaigto darbo. Turi jį padaryti iki galo. Ir tai padaryti, kaip jis turi būti padarytas. Tai jeigu aš laikiau egzaminą regitroj 8 kartus, tai man užtruko beveik 1,5 metų mokymosi. Aš patyriau mokymosi procesą su jaunais žmonėm. Kita vertus, aš patyriau, kokia yra tvarka, tie egzaminai. Kai nubraukia tavo egzaminą, kurį reikia nusipirkti, nes nuomot motociklą, jis yra brangus ir tuos įgūdžius norint susiformuoti, reikia tada instruktorių, jų darbas apmokamas, važiuoja užpakalį tavęs su mašina, reikia ir tai mašinai mokėti benziną, amortizaciją ir mokyklos motociklui taip pat, benzinas, amortizacija, visa tai yra iš tavo pinigų. Ir tada, kai nesiseka, tai pasitikėjimas visiškai dingsta, atsiranda baimės pojūtis. Ir kurėjas kiekvieną kartą man sakydavo, nebijok, tu išlaikysi, nebijok. Ir aš neišlaikau. Ir aš sakau, kodėl tu man sakei, kad aš išlaikysiu? Sako, tavyje yra daug baimės, tu susikaustęs, labiau atsiverk man ir stipriau pasitikėk manimi. Ir tu išlaikysi. Ir tą patį kartoji. Ir 7 kartus. Ir štai, kada aš išlaikiau, tai aš klausiu, kodėl tu visą laiką man sakydavai, kad išlaikysi, o aš neišlaikydavau. Padarydamas vieną klaidelę aikštelėje, kur vyksta 9 pratimai. Negalima padaryti ne vienos, sakykime, gairelės. Negalima net kokiu nors džinsų klešinė užkliudyti. Iškart egzaminas neišlaikytas. Tai štai man tai įvyko 6 kartus. Nes pirmą kartą aš pravažiavau aikštelį be klaidų, bet mieste ten pasakė, kad aš padariau 2 kritinės klaidas. Nors mano supratimu, tai yra subjektyvus vertinimas. Tai štai, klausiu kurie, tai kodėl tu man visą laiką sakydavai, kad aš išlaikysiu? Tai sako, tai tu įsivaizduok, kiek tavyje būtų tos baimės, jeigu aš sakyčiau, štai tu neišlaikysi egzamino. Ir kiek tada tu norėtum ruoštis tam egzaminui, ta baimė išauktų keleriopai. Ir tau tai būtų kūnas visas sukaustytas, kai jis turi būti elastingas ir atpalaiduotas, bet atidus. Jeigu, sako, aš jums visą laiką sakyčiau, kas jums laukia, tai jūs iš vis bijotumėt gyventi. Ir aš turiu pripažinti, kad jo teiginiai yra prasmingi. Kiekvieną kartą aš jau buvau net nusprendęs, kad nu, tikrai jau atsisakysiu šito kelio. Nors jau motociklas stovėjo salone nupirktas. Pinigai sumokėti. Ir tai įtampa, kur dėta motociklą, jeigu aš negaliu oficialiai važiuoti. Galvoju, bet teisė pabandyti važinėti, galbūt daugybė važinėja. Bet, nu ne, 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 nu aš einu tuo keliu. Gyvuoju keliu. Tai aš turiu daryti viską pagal reikalavimus. Ir kurijas taip pat pasakė. Tai buvo iššūkis tau ir naujo patyrimo, o taip pat ir tavo charakterio grūdinimas ir kantrybės stiprinimas. Nenuleisk rankų, nepasiduok, ženk pirmyn. Tai štai vat, tokia yra ir mūsų aplinka, kurioje mes turim, kad ir būdami saujelį, turime stiprinti savo ryšį su kurėju, priimti iššūkius, juos įgyvendinti iki galo. Mes šiaip, paėmėm vieną iššūkį, paskui numetėm, tada stveriamės kito, to neužbaigėm, trečio. Ne, šitaip darbai netiekami. Kas būtų, jeigu namą stato, tai vieną seną pastatė, numetė, paskui pradeda kažkokį kitą darbą. Aiškiai, namas turi būti iki galo pastatytas. Bet kai be kurėjo viskas daroma, natūralu, tada chaotiškai viskas vyksta. Bet tai yra laikina. Mesgi žvelgėm į ateitį tūkstantmečius į priekį. Tai kas yra šiandien, turi būti kažkam pirmas žingsnis. Ir nesvarbu, kokia yra tamsi aplinka. Bet turi būti pirmas žingsnis šviesos. Nes jeigu nebus pirmas žingsnis šviesos, ir po tūkstančių metų, turi mintį ne po vieno tūkstančių, bet tūkstančių metų, bus tamsa. Ir tada turės atsirasti kitas kažkoks, kuris pirmą žengs tą žingsnį. Bet tai jau nebūtų ne mūsų pirmųjų žingsnių dėka, tai bus padaryti. Aš noriu visą laiką pabrėžti, kad nesitraukti iš gyvojo kelio. Atsiverti giliau tėvui, kad pajaustumėt stipresnį impulsą, kad tas impulsas jūsų ir teiktų jums gyvybingumą ir kūrybai su kurėju pačiu. Ir darbų atlikimui su kurėju. Ir pašvęsti viską kurėjai. O tie darbai, jie tegu bus, net tegu ir darže kažkas sėjama, sodinama. Bet auks daug geriau negu su tom cheminiam stimuliuojančiam netikrom trašom. Taip, kas turit savo kokiu nors mokymu, kurios norėtumėt mums pagarsinti. Pagarsinkit.
Na, aš noriu pasidalinti savo mokymą tokiu šiandien. Kada mes kalbame apie gyvąjį kelią, ir to algimą tai kalbė apie gyvąjį kelią, apie įjimą to gyvojų keliu, ir kad iš tikrųjų einam į nežinomybę, einam į nežinomą, ta prasme, tas kelias nežinomas, neišmintas. Ir gyvenimas tą ir patvirtina iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų esu atradęs kurie savo viduje. Bet tie iššūkiai, tie sunkumai, vat kaip ir tu laikiai egzaminus su motociklu, jie niekur nedingsta. Ir visur reikia paėmus kažką tai pasistengti ir daryti iki galo. Bet didžiausias iššūkis mūsų gyvenime yra tas gyvulinis protas, kurį mes turime. Aišku, jisai sukurtas tam, kad jisai saugotų mūsų kūną, kad vis tiek yra tie instinktai ir vis tiek toks yra kurio sumanimas pradėti šitą kelią, turint tokį žmogišką kūną, kuris turi tuos visus instinktus, kuris turi baimę, pasamoninę baimę ir gyvename dar tokioje planetoje. Ir iš tikrųjų, kada šiek tiek apleidi pastangas, atsiverti kūrėjui daugiau, gyvulinis protas iš tikrųjų pradeda apraizgyti sąmonę. Bet labai subtiliai visas tas dalykas vyksta. Atrodo, tu ir meldiesi, atrodo, tu ir bendrauji su kūrėjui, atrodo, atsiveri kūrėjui. Bet kartais būna taip, kad tą padarai ne iki galo, tą padarai ne tiek giliai, kiek turėtų tai padaryti. Ir pajauti, kad atsiranda toks neaiškumas viduje, atsiranda nenoras gilintis, dėl to, kad tas gyvulinis protas, jisai nesiekia to aiškumo, tai yra ta žodis aiškumo, nesiekia aiškumo, bet jam užtenka to tokio, kada yra baimė, tai vat jisai bijo ir nesistengia ten aiškintis kažko tai. Ir vat viduje atsiranda tokia būsena, kada atrodo, tu norėtum siekti to gilesnio atsiverimo, norėtum eiti dar toliau, bet tas gyvulinis protas tave stabdo ir pateikia tau variantus, gyvenimo variantus tokius, kur tu irgi to aiškumo nesieki. Nežinau, ar gerai paaiškinu, bet tiesiog...
Jeigu tu dar pasakytum pavyzdį, sukonkretintum, kokią situaciją galbūt...
Pabandyčiau pavyzdį paaiškinti. Nu, nežinau, ar galiu pavyzdį pasakyti. Nu, kad ir mano...
Jeigu tu kalbi, sakykim taip, kas susiję su apskritai žmogaus gyvulinio proto ir dvasinio proto paribio konfliktu, taip, jisai egzistuoja. Kad jeigu tu eini gyvuoju keliu ir atsiduodi kūrėjai ir tau kūrėjas tampa tuo vedliu, ir tu jau atradęs kūrėją savo viduje. Tai šita prasme gyvulinis protas jau nebeturi to energinio užtaiso, kad kaip žirgas stotųsi ant užpakalinių kojų piestų. Jisai jau yra apvaldytas, sutramdytas, kaip mustangas laukinis prijaukintas. Tada jau reikia, kai jis yra tas ramesnis gyvulinis protas, tada reikalingas būtent gilinimas dvasinio proto vagos. Jau draugė su kūrėjo dvasia minties derintųjų. Kitaip pasakius, minties derintais viską jau yra tau padaręs, tau tik te lieka įsijungti šitą procesą ir tada gyvulinis protas, jisai tampa net kaip cirke išmokytas, kas irgi negerai, per kankinimus, arklys, kai jau atsiklaupė prieš raitelį priekiniam kojom. Tai va tas gyvulinis protas ima klauptis prieš tave. Jis gali atsistoti, jeigu tu sumažinsi pastangas. Bet vis tik tai kelias tai yra į gimimą iš dvasios, kryptis. Ir štai kada įvyksta gimimas iš dvasios, tada gyvulinis protas, iš esmės jisai kaip paslikas, jisai parkrenta tiesiog, o įsivašpatauja dvasinis protas, kada jisai jau mato gyvulinis protas parkritęs, bet jis dar gyvas, jis dar juda, bet jis jau net ir nebeturi to pasistojimo, nebent jau visiškai nutrauksi tas pastangas ir vėl atsigręši į kažkokius ritualus ir pasitrauks į klystkelį iš gyvojo kelio. Bet tas patyrimas, koks yra sukauptas, jisai nu, tiesiog logiškai jau tau įprasmina, kad šitoks sprendimas būtų beprotybei lygus.
Tas tiesa, tas tiesa. Bet vis tiek atsiranda kažkokie tai baimės tokie protrūkiai. Pasamoninės baimės dalykai. Dėl to, kad nesu gimęs iš dvasios, taip kaip, kaip tu Algimantai. Bet yra vis tiek, bet ką aš norėjau pasakyti, kad vis tiek atsiranda tokie vat, pasireiškimai, iš pasąmonės išeinantis pasireiškimai, kažkokį iš vaikystės suformuoti suvokimai, supratimai ir vat, tos baimės, tas kažkoks susikaustimas. Situacijos tokios, žinai, kada vat, trūksta darbo, pavyzdžiui, neturi darbo pastovaus, ar ne? Ir kiekvieną kartą galvoju, vat, kaip reikės ten tą sumokėti, kaip reikės aną sumokėti. Ir vat, po truputėlį įkrenti į tokią baimę, įkrenti į tokį nepasitikėjimą. Nors viskas išsisprendžia, vis tiek viskas išsisprendžia, bet vis tiek atsiranda toks nepasitikėjimas, atsiranda toks kažkoks tai sunkumas viduje. Ir tada patiriu, vat, sakysim, mano toks patyrimas, patiriu tokį, žinai, aiškumo trūkumą, nesupratimą, kas vyksta. Žinai, va, tu pakalbi su kūrėju, ten, sakysim, laikai egzaminą, motociklo vairavimo egzaminą, tau kūrėjas tave pastiprina, tu paklausi klausimą, tau jisai atsako, bet kada to dalyko dar nėra, galbūt tie iššūkiai truputėlį sunkiau yra įgyvendinami. Tą norėjau pasakyti.
Taip, tu kada pasakai, kad nu kaip čia dabar bus toj padėty? Iš kur ten sumokėti, jeigu nėra to pastovaus nuolatinio pajamų šaltinio, kuris tai yra, tai nėra, natūralu, tai centriniai nervų sistemai sukelia įtampą, bet kai tu pasakai taip pat, nu vis tiek įsisprendžia tie dalykai, tai tas, na vis tiek įsisprendžia tie dalykai, tai ir yra tas patyrimas tavo, į kurį tu turėtum daugiau sorientuoti tą sunkią akimirką, kad įsispręs ir šitoje akimirkoje, kai anoje akimirkoje aš irgi buvau pilnas ir nepasitikėjimo, neužtikrintumo ir kaip visą tai įsispręs. O įsisprendė? Kokią prasme įsisprendė? Natūralu, tai yra jau kūrėjo įsiterpimu, kad tave sustiprintų, kad tu ne sužluktum. Dėl to aš ir sakau, kada orantai yra veiksmingi ir ryštingi, aktyvus, bet išmintingi, o ne savo valią primetantys ir mano, kad veikia taip, kaip kurėjus juos veda. Tai čia jau yra seklus ryšys su kurėjai ir dėl to klaidingai interpretuoja. Tai va, tai yra didesnis tada pasitikėjimas turi būti jau remiantis į anos kažkokios akimirkos įsisprendusią sunkią padėtį, kad ir šitoj padėtyje kūrėjas viską daro, tik tai aš turiu vykdyti jo valią. Tada tu turi pamastyti. Ar tu vykdai tą valią visą laiką, bet nuoširdžiai pamastyti. Jeigu tu matai, kad kažkur turi pripažinti, kad čia kažkur nutrūko gyja vykdant kurio valią, čia kažkur irgi siulelis jau yra nukastas, tai tada reikia priimti sprendimą. Taip, aš šitaip daugiau nesirgsiu. Kurėjas pasirūpins. Pasirūpins ir tais klientais, ir tom, sakykime, pajamom, kurios reikalingos, kad ta šviesos sėkla neužgestų. Juk aš jums sakiau, kad kurėjas orantais rūpinasi ir tas rūpestis yra dėl to, kad būtų vykdomas kurėjo evoliucinis planas ir šitoje planetoje, kuri tiek skausmo patyrė ir dar patyrė, juk maištas čia tai neusibaigęs, ten užbaigė oficialiai politiškai Jėzus maištą, vietiniai sistemai. O čia tai liko tas genas, kuris bujoja. Tai juk kada buvo iš vis Liuciferio maištas prieš kūrėją ir kada Jeruzalėje vyko Gabrielio prieš Liuciferį debatai, jie vyko be jokių ginklų, idėjų išsakymų, kad kiekvienas išgirdęs ir vienos pusės argumentus, ir kitos pusės argumentus, laisva valia priimtų sąmoningą galutinį apsisprendimą. Ar palaiko Liuciferį, ar palaiko Gabrielių. Bet tai vyko kova apskritai ne tankų mūšys, koks yra mūsų planetoje, ne raketų mūšys, ne kulkų ginklų mūšys, naikinant fizinį kūną. Bet apskritai buvo kova dėl gyvybės. Ar gali būti gyvybė? Be kūrėjo, kuris teikia energinį įkrovą ir dovanoja asmenybę ir dvasinę asmenybę. Ar gali būti gyvybė toje aplinkoje, kuri yra prieš kūrėjį, kurie eina prieš šaltinį? Gyvybės be šaltinio negali egzistuoti. Štai kokia kova. Bet tai ne tom barbariškom, brutaliom priemonėm, bet argumentais. Tai lygiai tas pats ir mums išlieka, net ir sunkiom aplinkybėm, kada nėra užtikrintumo. Aš viską padarysiu, kad ištaisyčiau savo klaidingą, sakykim, nuostata, kad aš vykdau kurie valią. O galbūt aš kažkur ją pažeidžiu. Ir jeigu man pasirodys, aha, aš padarysiu tokį sprendimą, bet jis gal man kaip tik sumažins pajamas ir aš nebegalėsiu tų mokesčių sumokėti. Bet net ir tokiom aplinkybėm vis tiek sprendimą turi priimti, kad būtų tavoji valia, kurėjo valios vykdymui. O ne tam naudingesniam, labiau matomam gyvuliniam protui kažkokiam tai pasirinkimui. Tai atsidavimas turi būti kurėjai besąlyginis bet kokiom aplinkybėm, bet kokioj padėtyj. Ir natūralu, kadangi mes esam kiekvienas skirtingo lygio, tiek dvasinio, tiek intelektualaus, tiek patirtinio. Tai ir tų iššūkių yra kiekvienam ir ne po vieną. Tai kažkur jau galima, sakykim, atsisakyti kažkokio tai jau pažeidimo, kurio valios. Iš karto visų galbūt ir nepavyks to padaryti, bet kad kryptis būtų į tą pusę. O kurėjas jisgi nėra kankintojas. Jis už kiekvieną virptelėjimą atsiliepianti jo virpesius. Savais virpesiais ir savoj patyrimu jis atlygina dešimteriopai. Tik pasitikėjimas tada irgi auga. O pasitikėjimas vėl tada veda į naujų iššūkių priėmimą ir tuo pačiu vėl kažkokiu kurie valios nukreipimų, apšalinimų. Visą tai yra gyva. Ir nėra jokios stebuklingo sprendimo čia. Tik tai tavoji valia vis giliau turi būti sulėjama su kurie valia ir atsidavimas turi vis aukti, kad pasitikėjimas tuo pačiu stiprėtų ir tada nauji iššūkiai vėl bus priimami. Nu, įsivaizduokit, jeigu jūs kol neturėjot supratimo apie gyvąjį kelią, nebuvo girdėję apie jį. Jeigu jums tada būtų pasakę, eik į šventovę. O, gyvasis kelias yra gyvoja šventovė. A jūs niekada nebuvot apie tai girdėję. Natūralu, jūsų sprendimas Vargu ar būtų ateiti į gyvąją šventovę. Reiškia, palaipsniui tas buvo, juk ir šventovė atsirado ne iš karto. Iš pradžių buvo Urantijos knygos studijos. Nu, net ne studijos, dar buvo tik tai pasakojimai apie Urantijos knygą. Tai yra tas laiptelis, kuris jau yra žemės paviršiaus lygio. Tarp pakopos net nėra. Tik tai paaiškinant, kokia yra. Bet vis daugiau ir daugiau atsirado jau tada palaipsniui ir iš Urantijos knygos išrenkamos vietos ir jau jos išverčiamos, kad palaižytų tų teiginių, kokie teiginiai yra iš tos knygos. Ne vien tik tai pasakojant apie Urantijos knygą. Tai vėl laiptelis ir pratinamas jau tas dvasinis protas. Ir palaipsniui, tai palaipsniui iki to šventovės laiptelio, kuris buvo milžiniškos šviesos ir iš Urantijos grupės, na, atėjo tik tai 8, o ateidavo tą grupę apie 30, nuo pradžioj buvusių apie 500. Įsivaizduokite, koks nubirėjimas yra. Tai mes, jeigu, sakykim, nubyram, taip, tada reikia spręsti visas problemas jau savom jėgom ir gyvuliniu protu. Ir kur darbą gauti, ir kaip sumokėti mokesčius, tiek komunalinius, tiek valstybėje ar dar kažkam. Žodžiu, visą tai tada be kurio pagalbos. Taip. Tai va, viskas priklauso nuo atsidavimo gelmės. Kokia yra tos upės tekmė kiekvieno iš mūsų viduje. Štai visas stebuklas. O žinant tai, pastangos yra jau tik vieno asmeninės. Taip, kas dar turi savo kokių samprotavimų visiems, prašau, pateikite.
Praeitų pamaldų metu aš išgirdau, Algimantas pasakė labai gražų teiginį, kad buvo mokymas tiesa apie prieškimus, apie jų naudą mums. Ir jisai pasakė, kad prieškimai mums yra kaip turėklas. Ir man taip įstrigo ir patiko tas palyginimas. Iš tikrųjų, kad jais remiesi mokymais savo kasdienoje ir kada tu nepatingai studijuoji, tu iš tikrųjų labai daug atrandi. Žinoma, tai reikia paskui užtvirtinti ir savo patyrimu. Žodžiu, vakar, skaitydama Urantijos knygą, aš perskaičiau tokius teiginius, kad jūs negalite patirti tikro džiaugsmo, būdamas visai vienas. Atsiskirėliškas gyvenimas yra pražutingas laimiai. Ir šiandien, kada per gyvasis pamaldas per mokymą išgirdau apie vienuolę, kada man buvo rodomi jos puikūs piešiniai, tai aš mintise prisiminiau savo atraškimą, kada buvau paauglė ir ilgai norėjau būti vienuolė. Man tai atrodydavo labai puikus patyrimas. Viduje aš taip mąstydavau, kad tai kažkuria prasme priartins prie Dievo ir tiesiog traukė tas gyvenimas, nepažintas, bet girdėtas. Tais laikais nebuvo tokių informacinių priemonių taip lengvai prieinamų kaip dabar. Ir kaip dabar, kad lengvai, galbūt lengviau galėtum priimti tą sprendimą ir įgyvendinti, kokias yra mintyse, kadangi daugiau tos vadinamos pagalbos yra. Tai taip ir liko tos vėliau jau einant gyvenime. Sakykim, tas svajonė pamiršta, bet tai nereiškia, kad buvo lengviau.
Dėl ko aš apie tai kalbu?
Dėl ko aš apie tai kalbu? Kad...
Girdėjai mano pastabą?
Aš girdėjau, taip, girdėjau. Tai vat mano visas tolimesnis mokymas būtent apie tai ir yra, maždaug ką tu ir pasakėjai. Kada po visų tų tolimesnio gyvenimo sunkumų atsirado gyvasis kelias ir kada šiandien išgirdau apie ją, aš mintyse pamačiau, koks, tiesiog net žodžių trūksta, koks yra skirtumas, ar ne, ką mes patiriam dabar ir ką moko būtent gyvasis kelias, kada tu ateini ir sužinai tiek daug, tiek apie save, tiek apie aplinką ir pradedi kitaip žvelgti ir į tuos, ir į žmonės, tiksliau savo dvasinius brolius arba sesės. Anksčiau, kada būdavo toks svetimas vaikystėje, turi meni, ir iki gyvojo kelio, buvo toks svetimas tas žodis meilė. Mylėti artimą. Tai tu tiesiog, kaip tu nemoki mylėto artimo, tu apie tai iš esmės, nu, nelabai ir galvoji, nes tu susiduri su savo vidinėmis problemomis, sakykim, pasiekmėmis vaikystės, kokia jinai buvo, ir užsidarimas, ir kaip rašo Rantės knygoj, žodžiu, norėjau dar pasakyti, užsidarimas, tai yra, dabar aš žiūriu, kad tai yra ir savotiškas bėgimas nuo to, ko tu nenori matyti aplinkoje, su kuo tu susiduri ir nemoki spręsti tų problemų. Ir dabar, kai Jurantijos knygą rašo, jūs negalite patirti tikro džiaugsmo, būdamas vienas, tai būtent gyvasis kelias moko žvelgti plačiau, netgi šį teiginį skaitant, kad tas vien tik tai, kad džiaugsmas, kas yra džiaugsmas, mes jau žinome, kad tiek džiaugsmas, tiek laimė, jinai kyla iš kurėjai. Ir netgi tas džiugesys, koks buvo anksčiau, prieš ateinant į gyvą į kelią. Dabar aš netgi jį įvardinčiau tokia dvasinė ramybė, rimtumas toks atsiranda, pereina iš to džiaugsmo, kai tu anksčiau galėjai džiaugtis tokiais, nu, paviršutiniškais dalykais. Dabar būsina visiškai kitokia, diktuoja požiūrį į aplinką, į save. Ir netgi tą patį žodį meilė, mes praeitą kartą mokymės sužinojame, kad yra tiesiog energiniai virpesiai, kuriejo energiniai virpesiai, ir kuo artimesnius virpesius jauti, tuo arčiau link jų ir linksti. Turimeni bendravime tarpusavyje vienu su kitais. Tai štai tie mano prisiminimai apie tą vienuolių gyvenimą. Dabar tiesiog yra žvilgsnis, kad taip galbūt kažkam tai yra tas pereinamas laiptelis į aukštesnius patyrimus. Tai yra į gyvojo kelio, ką šiandien mes esam mokomi ir gyvų patyrimu galime paliudyti, kiek įdedam tų nuoširdžių pastangų, kad nereikia užsidaryti, kad Dievo nereikia, tai kurėjo mes jau žinom ieškoti kažkur, tai jis yra mūsų viduje, bet liūdnoji dalis yra ta, kad niekas apie tai nenori galvoti, nežino, ir vis tik tai pasuka tais keleliais. Ir iš tikrųjų, koks reikalingas giluminis gyvas ryšys su kurėju, kad būtent mes nebijotumėm ir paskleistumėm tą gyvą šviesą, kokią mes jau turim savo viduje, kad ir kiti žengtų šituo gyvoju keliu. Kaip vieninteliu tikru gyvoju keliu. Jo. Tai jo tokie, nu, tokias mintys kilo šiandien man, klausant mokymo.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai ir yra mūsų problema, kad mes neturim to sustiprinimo kitų kartų ėjusių prieš mus gyvojo keliu. Tai natūralu, tada mums nėra tokio aiškumo, net ir sprendžiant savo kažkokias materialias problemas, pasitikėjimo tada stinga. Bet čia vertėtų prisiminti, kad gyvename mes visumos labui. Nes kūrėjas taip gyvena visumos labui. Reiškia, mes turim tada pamastyti. Taip, šiandien yra tokia aplinka. Mes gyvenam, kad kitoms kartoms būtų lengvesnis pasaulis, aplinka. Kad jiems nereikėtų būtent painiot, kas yra blogis, kas yra gėris, kaip šiandien painioja tiek mokytojai, tiek politikai, tiek daktarai. Ir tada sujaukiama visa visuomenės grandinė. Ir tada kiekviena grandis tampa nebetikra. Jinai yra jau pažeista. O kaip tą grandinę išlyginti, kad būtų iš tikrųjų ir švari, ir kiekviena grandis būtų tokia, kokia sumanyta toje grandinėje, kad būtų, kad nestriktų grandinė ir kad ji veiktų sklandžiai, tyliai, turi būti sutepta ar panašiai. Tai šita prasme priklauso nuo mūsų gyvenimo. Nors ta grandinė šiandien yra net ir sutraukita, bet bus tos kartos, kurios iš mūsų jums atitinkamus ir teiginius ir remsis mūsų kažkokiais gyvenimo veiksmais, epizodais. Tai bus jiems palengvinimas, ko mes dabar neturime iš kitų kartų. Priešingai, mes turim tik tai trukdančius eiti šviesos gyvojo keliu. Bet tai yra tada atitinkamas ir mūsų charakterio stiprinimas. Mes esam labiau užgrūdinti ir grūdinami toliau, kad aplinkybės visą laiką prastėja aplinkoje. Tai dabar jūs turėkit omeny. Jūs ir patys gyvenate vardan savęs ateityje. Jums bus suteiktas kūrėjo didesnis pasitikėjimas. Nes jūs labiau būsite patikrinti sunkiom aplinkybėm. Reiškia, jums bus galima pavesti sudėtingesnės užduotis, kad iššūkiai būtų daug stipresni visumai. Žodžiu, jūs būsite tada jau pamaloninami didesniais gyvenimo pasireiškimo kąsniais. Ir tada bus jūsų atlygis atitinkamai vėl didesnis. Vidinis pasitenkinimas, tai bus didesnis. Gyva viskas. Susieta. Taip, kas dar turit kokių savo samprotavimų mums visiems?
Žvelgime, tai tavo žodžiai ir tavo viskas, ką tu sakai, tie mokymai visą laiką veda į nuoširdumą. Vat veda į būseną, nuoširdumo būseną viduje. Kažkaip, vat tu pasakai tuos žodžius, kuriuos tu ištari, jie sminga, nesminga, bet paliečia viduje nuoširdumą. Bet ačiū tau už tai.
Tai čia yra, kada jau viduje yra pabudusi asmenybė, tada jinai ir geria šitos virpesius. Jie yra aukštesnio energinio dažnio, o mes sakom nuoširdumas. Tai nuoširdumas ir yra, kai energinis dažnis pakyla. Jeigu yra apgaulingas, sakykime, žodis netitinkantis vidinės būsenos, tada bus žemesni virpesiai. Žodžiu, viskas eina per virpesių dažnį ir tas nuoširdumas. Tik tai mums suprantamiau tas žodis. Taip. Kada iš asmenybės išsilieja tie žodžiai, jie tada ir nusėda kitoje asmenybėje, kuri yra atvėrusi save virpesių tam dažniui. Tai kadangi mūsų dažnis irgi yra kintantis, tai vienais, sakykime, atvejais sujaudina vienas kažkoks teiginys, kitais atvejais kitas, priklausomai vėl nuo kiekvieno iš mūsų to jau vidinių energinių virpesių dažnių. O aš visą laiką tą, ką sakau, tai aš sakau tiesiog, kuriejas persako mano lūpomis, tiesiog tai natūralu. Kas nori, tas geria. Kas nori, tas kanda. Visiems, kurie suteikia laisvą valią. Taip, kas dar turit savo kokių sampratų, prašau, pasidalinkit. Viskas, reiškia, išseko mintis, kurias galima pagasinti, tada aš jums dėkingas už mūsų pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio, prasmingų, sukūrėjų, gerų darbų, visų labų ir kūrėjai, ir jums patiems. Iki kito karto. Sudie.
Sudie.
Ačiū.
Sudie.
Sudie. Sudie.